көк жиек сызығы жер мен аспанның шекарасын көрсететін сызық. Біз күнде таңертең күннің шығыста көк жиектен көтеріліп, кешке қарай батыста көк жиектің астына бататынын бақылаймыз. Бұл мезгілдерді күннің шығуы және күннің батуы дейміз. Осы екі мезгілдің арасы күннің ұзақтығын құрайды. Тәулік 24 сағатқа тең. Осы уақыт ішінде жер өз осінен толық бір айналып шығатынын білесің. Жер өз орбитасымен күнді де айналып қозғалады. Бұл күн мен түннің ұзақтығына әсер етеді. Күн мен түннің ұзақтығы жыл бойы үнемі 12 сағаттан болмайды. Қыста күн қысқа, түн ұзақ, ал жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Бұл жер осінің орбитаға көлбеу орналасуымен түсіндіріледі.